بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد عزيز برادرلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بهادر اسمي طلبة تفسير الوجيز كتابنا اوقش جايز ما دب سورغنلر بر برادرمز مذكور كتابنا اوقش جايز امس دب ايت من اويلانم قلدم iltimos shu masalaga oydinlik kiritib bersangiz Alloh sizdan rozi bo'lsin deb yozibdilar. Rahmat, Alloh sizdan ham rozi bo'lsin. Bu qilgan yaxshi niyatingizni Alloh taolo chiroyli ro'yobga oshirsin, ilmingizga rivoj bersin. Barcha mu'min musulmonlar o'zlarining muqaddas kitoblarini yana ham yaxshiroq bilishga, ko'proq o'qishga harakat qilishlari lozim. Alloh taolo Muhammad surasining 24-oyatida afala yatadabbarunal qur'an am ala qulubin aqfaluha degan. Qur'on ustida fikr yurgizmaydilarmi? Qur'on ma'nolari atrofida fikr yurgizmaydilarmi? Yoki qalblarga qulflar osilganmi degan Alloh. Ya'ni Qur'oni Karimga qiziqmaydigan, uning ma'nolarini o'rganishga intilmaydigan insonlarning qalblari qulflangan bo'lishidan ogohlantiradi. Alloh barchamizning qalbimizni Qur'onga ochib qo'ysin. Siz so'raganingiz tafsirul vajiz kitobi haqida shuni aytishimiz lozimki, avvalo vajiz nomi bilan atalgan tafsirlar yagona emas. Qadimda Imom al-Vohidiyning kitoblari ana shunday nom bilan atalgan kitoblari bo'lgan At-Tafsirul Vajiz, yana Imom Ibn Atiyaning ham Al-Muharrarul Vajiz fit-Tafsir nomli kitoblari bo'lgan. Sizdan bu kitobni o'qishdan ogohlantirgan, sizni ogohlantirgan bo'lsalar, balki o'sha Imom Ibn Atiyaning kitoblari nazarda tutilgan bo'lishi mumkin, chunki bu kitob haqida ba'zi ulamolar ogohlantirishgan. U kitobda ba'zi ahli bid'atlarning so'zlaridan ham keltirilganligini zikr qilishgan. Ammo At-Tafsirul Vajiz Imom al-Vohidiyning kitoblari esa bu juda ham ko'p o'qiladigan, ko'p ulamolar tavsiya qiladigan kitoblar. Ayniqsa yangi boshlovchilar uchun, tafsir ilmiga endi kirib kelayotgan talabalar, mubtadi boshlovchi talabalar uchun juda ham munosib kitob tariqasida mana shu At-Tafsirul Vajizni tavsiya qilishadi. O'zi aslida Imom al-Vohidiyning kitoblari, tafsir kitoblari 3 xil nomdagi tafsirlari mavjud. Bularning birinchisi At-Tafsirul Vajiz, keyingisi At-Tafsirul Basit, keyingisi uchinchisi At-Tafsirul Basit. At-Tafsirul Basit kengaytirilgan degan ma'noni bildiradi. O'sha qisqa tafsir yozganlardan keyin nihoyatda uzun tafsir ham yozgan ekanlar. Keyin ana shu uzun tafsirni qisqartirib, o'rta holga keltirib At-Tafsirul Vasit deb nomlaganlar va mana shu Al-Vasit tafsirlari nihoyatda mashhur. Ammo Vajiz esa qisqaligi, nihoyatda qisqaligi bilan ajralib turadi va Qur'on ma'nolarini endi o'rganayotgan insonlar uchun, talabalar uchun juda ham munosib kitob tariqasida olqishlanadi. Shuning uchun siz Imom al-Vohidiyning At-Tafsirul Vajiz kitoblarini o'qishingiz inshaalloh juda ham foydali bo'ladi deb umid qilamiz. Tafsir o'qimoqchi bo'lganlarga ulamolarning tavsiyalarini, ya'ni birinchi darajada, birinchi bosqichdagi o'qiladigan kitoblar tavsiya qilganlarini mana shu o'rinda eslab o'taylik. Mana shu siz aytganingiz At-Tafsirul Vajiz lil-Vohidiy, buni ham undan keyin buning yonida yana Zubdatut Tafsir lil-Ashqar, Umar Sulayman Abdulloh al-Ashqar qalamiga mansub Zubdatut Tafsir, bu hozirgi zamon ulamolaridan. Va yana At-Tafsirul Muyassar, bu ham bir guruh ko'zga ko'ringan ulamolar tomonlaridan birgalashib yozilgan qisqa tafsirlardan, bir mujalladdan iborat. Ana shunday boshlovchi talabalar uchun mo'ljallangan barcha tafsirlarning xulosalari qisqa tarzda berilgan juda ham bir munosib kitob. Ammo bu At-Tafsirul Muyassarni bosib chiqarilganini topish balki mushkulroqdir. Bu internet sahifalaridan topish oson. Yana ulamolar Tafsirul Jalolayn va At-Tafsirus Sa'diyni ham mana shunday boshlovchilar uchun munosib kitob ekanligini aytishgan. Ammo Tafsirul Jalolaynni ulamolar ustoz bilan birga o'qiladigan kitob deb aytishadi. Lekin Tafsirul Muyassar buni ham ustoz bilan o'qilsa biroz sharhlashga o'rin bo'ladi. Ammo odam o'zi yakka yolg'iz o'qimoqchi bo'lsa ham munosib bo'ladi. Alloh taolo barchamizga tavfiq, hidoyat va nafi ilm ato aylasin. Sizga ham Alloh taolo yaxshiliklarini o'zi muyassar etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.